Gerbėjai Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, eteryje laida Šeimos židinys. Laidą vedu aš, Marius Mickevičius, ir mano žmona Elena.
Gerbėjai Kristui.
Pas mūsų studijoje svečiuojasi jau daug metų tikėjimo keliu einanti Sigutė.
Sveiki.
Šiandien toliau tęsime kelionę su Ralfo Martino knyga Troškimų išsipildymas. Klausytojams priminsiu, kas yra toks Ralfas Martinas, tai JAV teologas. Labai daug knygų autorius. Šioje knygoje jisai nagrinėja šventųjų gyvenimus, kaip jie rado vienybę ir kelią pas Dievą. Ir mes bandome taip pat su šia knyga keliauti per gyvenimą ir pažiūrėti, kaip tai veikia pas eilinius paprastus žmonės. Ir gal net taip simboliška, kad šiuo gavėnios laikotarpiu pakalbėsime apie gundimus ir išbandymus. Nes ir Jėzus, kaip žinome, šias 40 dienų buvo nelabojo gundomas ir išbandomas. Ir kaip teigia pats Ralfas Martinas, dvasinėje kelionėje labai svarbu suprasti, kad be gundimų ir išbandymų pažangos nepasieksime, nes ir patys gyvenime turbūt esame ne kartą girdėję tokį patarimą, kad norėdami tobulėti ir kažką pasiekti, turime išeiti iš komforto zonos. Taigi, su gundimai susidurėme iškart tik pradėję savo kelionę Dievo link. Ir kaip ankstesnėse laidose kalbėjomės, iškart po prabudimo ir atsivertimo. Taigi, Sigutė, ir klausimas būtų toks, kada atradote vat, Dievą ir tą kelią pas Dievą, nes kaip čia sakote, senai ir daug metų tikėjimo keliu keliaujate link Dievo.
Aš visiškai neatsimenu savęs, kad aš būčiau netikėjusi, bet tas kelias nebuvo visą laiką vienodas. Galima kalbėti apie tarpsnius. Pavyzdžiui, buvo toks tarpsnis, kaip man labai buvo svarbu liturgija, procesijos, vėliavos. Seniau galvodavau, kaip aš galiu dabar adventą be tų rarotų išgyventi, be tų giedojimų, arba gavėnę be graudžių verksmų ir be kažkokių apeigų. Nu, man tai buvo svarbu, kad aš galvojau, negalėčiau gyventi be tokio dalyko. Ir šitai praėjo jaunystė. Labai svarbu būdavo ir padengtas stalas, ir maistas, ir tradiciniai patiekalai. Ir dabar visiškai, visiškai naujas etapas, kad dabar yra labai svarbu tyla. Ir tyla tam, kad išsaugotum savį ašį, kur tu susitinki Dievą. Nes antraščių, yra tokia antraščių kultūra, sakyčiau. Jos tave bombarduoja, kaip kokiam kare. Jeigu tu skaitai antraštes, tai tu pakliūni į schemą, kur žmonės gyvena pagal antraštes. Net gal net ne visada skaito tuos straipsnius. Ir tada visai kita kokybė gyvenimo, visai kita nuotaika, nusistatymas, visai kitas supratimas, kiek tu gali ir kiek tu negali daryti. Nes jeigu tu gyveni pagal antraštės, tai tu sakai, o Dieve, tai ką aš čia padarysiu, čia tas karas, aš nieko nepadarysiu. Bet jeigu tu gyveni savo autentišką gyvenimą, jau tikrai Elena ir Marius žino, kiek gali daug padaryti. Ypač savo šeimoj, savo aplinkiniams, aš sakyčiau, praktikai gali nadaryti stebuklus, tikrai. Net jeigu tai yra pokalbio stebuklas. Mes susitikom su Elena, išgėrėm arbatos kartu ir tai buvo pokalbio stebuklas, tikrai. Jeigu grįžt prie klausimo esmės, ta kelionė keičiasi. Jinai, kai vaikas buvo vienokia. Buvo eglutė, dovanėlės ar ne, nu, mes visi tą pereinam. Paskui kažkokia atsiranda tarsi branda ir viskas labai svarbu, kas išorėje, visos apeigos, visokie balti marškiniai, baltos stalas, visokie tokie dalykai. Dabar tas nėra nesvarbu, bet tikrai ne pirmoji vietoj. Dabar pirmoji vietoj išsaugot savo pasimatymų vietą su Dievu. O į ją labai daug kas kėsinasi ir ją labai sunku išsaugot. Ir tada tu imiesi visų priemonių, kad tik tai nors kiek tos tylos turėtum ir kad galėtum grįžti save.
Sigutė, noriu paklausti, ar tas va stengimasis išsaugoti tą tylą yra truputėlį atsiribojimas nuo tų antraščių, nuo to pasaulio į iššūkių kažkokių, pagundų kažkokių veiklų? Kaip tai atrodo praktiškai?
Praktiškai atrodo taip. Aš labai galvojau, ką aš čia dabar sakysiu apie tos pagundas ir gundimus, bet mano dabar tie gundimai yra kaip labai netikras dvasingumas. Žinot, kaip tu gali atsisakyti tokiem labai aiškiam gundimui, ne? Tai tada prasideda toks ale dvasingumas, kad pavyzdžiui, labai daug darykime, eikime į visas ten visus šlovinimus, į visas grupeles, visur dalyvaukime ir čia toks atseit dvasingumas. Tikriausiai reikia tą periodą išgyventi ir leisti jam būti, bet reikia ir suprasti, kad jis negali tęstis amžinai ir kad čia toksai bėgimas nuo savęs trupučiuką.
Ar šitame etape daugiau stengias būti su savimi, tyloje, santykėje su Dievu ir truputėlį atsiriboji nuo pasaulio? Na va, praktiškai, mažiau skaitai tų antraščių, mažiau eini į būrelius kažkokius, veiklas kažkokias. Ar taip atrodo tavo dabartinis etapas?
Taip, ir va, Elena, tu žinai, kad mes turim taip pačiai skambančią diagnozę. Ir aš susidūriau su tokia kritinė liga ir man tai tiek daug davė, kad aš po gydymo išėjau tarsi kūdikis suvystytas vystiklais tokiame nuostabiame santykėje su savim, su Dievu ir su savo vyru ir vaikais ir aplinkiniais, kad dabar aš saugausi, kaip man išbūti, nu, tiesiog kaip kiaušinis be lukšto dar, taip žmonėse taip dar yra kalbama, kad tu galvoji, kad tik nieks nepažeistų šito santykio. Tos tylos. Ir tada tu galvoji, kas tau greuna. Nu, vat, ir tie gundimai, vat, tada ir tu turi žiūrėti, kas tau greuna. Tai greuna nuodinga informacija, taip tarkim. Net žinios, nereikia jų visų žiūrėti. Nu, aš, pavyzdžiui, dabar negaliu sau leistos prabangos žiūrėti žinias, nes mane tuoj pat sugriaus. Ir net ne visi katalikiški judėjimai, teorijos, kalbėjimai, kalbėtojai, ne visi tau jie yra gerai, kiti sumaišti kelią ir tada tu galvoji, kas tave veda į viltį, į gerą nuotaiką, į norą eiti į žmonės. Tai nereiškia, kad atsiribot nuo pasaulio, tai kažkaip vienai būtų. Aš labai būnu tarp žmonių ir tarp bendradarbių, su bendradarbiais tikrai užmesgu santykius, kurie yra tokie giluminiai ir labai noriu, kad jie jaustų ir džiaugsmą, ir kažkokį tobulėjimą. Kas yra dabar mano šituo etapu, kas yra gundimas? Tai yra viskas, kas išveda iš to nuostabaus gyvenimo iš tikrųjų. Nes aš dar niekaip nepriprantu prie to savo naujo gyvenimo, aš ryte atsibundu ir galvoju, o Dieve, aš turiu naują kūną ir visiškai naujus santykius ir visiškai naują gyvenimą. Ir tai tikrai atvedė praktiką, tai nebuvo, kad tu susirgi vėžiu ir tau toks džiaugsmas kyla. Ne. Tu supranti, kad tu visiškai nebereikalo ilgus metus investavai į gyvybę teikiantį santykį. Ir tas santykis, kai tu esi labai labai silpna tuo metu, labai sužydė, išsiskleidžia. Bet jis yra labai pažeidžiamas. Nu, mylimųjų santykiai yra pažeidžiami baisiai.
Ir juos reikia saugoti.
Saugoti ir juos reikia maitinti. Jais reikia džiaugtis. Tai va, viskas, kas liūdina, yra labai priešo darbas. Viskas, kas nukreipia į netikrą dvasingumą, yra labai daug tokių prietarų visokių, kur, pavyzdžiui, yra paplitusios frazės, vien dėl to, kad dainoj eiliuotusi, tai ten kažkokia frazė daug kartų kartojama ir jinai mums prilimpa kaip bažnyčios mokymo dalis, o tu kaip įsigilini, tai nu ne, jinai tau trukdo gyventi. Tu turi atmesti, net jeigu tai atrodo labai religinis dalykas.
Gal dar norisi, kad girdėtų klausytojai, kad kiekvienas žmogus eina savo keliu.
Taip,
ir dabar
būtent.
Sigutės yra toks kelias. Ir kitiems gali būti kiti etapai. Tai
visiškai.
Kad mes labai turime,
ir jie būtini.
Būdami Dievo artumoje, turime atpažinti, kas mano dabar yra, koks mano tas kelias.
Taip, ir vat, kalbant apie tos etapus, vat, ir Sigutė buvo užsiminus apie tai, kad pradžioje būna vat, tas toks eikimi visas mišes, į adoracijas, į viską, tas toks perdėtas solumas, tai vat, kaip teigia ir šventas Bernardas, ir šventoji Jėzus Teresėlė, Avilietė, tai yra vienas iš pirmųjų, bet vienas iš pavojingiausių tokių gundimų, nes tuomet mes perdėtai viską darome per daug uoliai, ir tai išlaikyti pačioje pradžioje yra labai sunku, Ir tai grėsia perdėgymu paprasčiausiai, kada tu nustoji tą daryti, neberandi tame prasmės arba tiesiog prarandi sveikatą ir tu negali tada keliauti ir tarnauti Dievui iš to keliu. Tai va to priešingas gundimas šiam tokiam neapdairiam uolumui būtų, kaip ir minėti, tas išsiblaškimas ir per didelis panirimas į pasaulio reikalus ir vaistas šitam dalykui galbūt tų prioritetų susidėliojimas. Tai va, kokie būtų pagal jūs, jeigu tie prioritetai, kad galėtume gyventi ne iš vis, kad atsiskyrę kaip pasketai ar kažką tokio, bet turėti ir tą dvasinį ir pasaulietinį gyvenimą.
Tai aš dabar galiu kalbėti tik apie šios dienos prioritetus. Taip, taip. Tikrai jų buvo visaip, kaip keitėsi ten tos pozicijos per visą mano gyvenimą ir tikrai tas kelias yra, kaip Vailena sako, kad nereikia dabar skubėti lygintis, bet visi tie etapai, jie buvo reikalingi, nes jie turėjo būti nueiti.
Ir kaip tu sakysi, Sigutė, kad jeigu mes einame su Dievu ir turime įvairiausius etapus ir mes vis dėlto stengiamės atsiliepti į santykių su Dievu, kuris auga, tada būnant kažkokiu kritiniu momentu kaip tau va. Onkologija, taip, man buvo ta pati lyga, kai atskiria nuo pasaulio ir tarsi tau nieko nelieka, lieka santykis, jis išsiskleidžia. Ir Marius klausė, kokie tie prioritetai ir pagal Dievo žvilgsnį galbūt ir jie skirtingi būna skirtinguose etapuose. Tai labai smalsu sužinoti, bet būtent dabar, Sigutė, kaip
taip. Dabar aš išskirčiau vieną labai reikšmingą prioritetą, bet jisai dalinasi į daug dalių. Tai yra santykis. Absoliučiai, absoliučiai nieko nėra be santykių. Aišku, visų pirma, su žmogaus sūnumi yra santykis. Tada visi artimieji ir apskritai žmonės, kurie tave supa. Netgi dabar skaitau šventąjį raštą, tai ten toks terminas yra namai, pavyzdžiui, Dovido namai. Ir aš galvoju, kad tai yra visi žmonės, kurie mums širdžiai mėly yra ir kurie pavesti mūsų meiliai. Tai aš savo įvardinau, kad yra mano namai, kur pavyzdžiui ir jūs esat tuose mano namuose, nes aš turiu su jumis santykį. Tai antroji vietoj yra, gal aš nežinau, gal aš nuskambėsiu visiškai kaip eretikė, bet ir mišios, ir visi sakramentai, ir išpažintis, ir knygų skaitimas. Tai yra tik tam, kad tarnautų tam santykiui. Ir visų pirma, tai santykiai su Dievu. Niekaip negali, man tai atrodo, čia yra mano nuomonė ir aš dabar nesakau bažnyčios tiesos, bet man tai pasiteisino visiškai, kad negali būti mišios kaip Dievas. Tai yra priemonė būti su Dievu, bet tai nėra, jeigu, pavyzdžiui, mano vaikas serga ar vyras nori su manim kažkaip būti, va tuo metu tai aš tikrai jas atidėsiu, aš neatsisakysiu jų, bet aš tiesiog atidėsiu. Dabar pakartosiu, tai visų pirma santykis, paskui visa praktika, kad vėl vestų į santykį. Kad visa ta praktika, kur aš skaitau, kur aš domiuosi, kur aš apsvarstau, medituoju, vėl mane gražintų į santykį. Net neišskiriant nei bendradarbių, nei aplinkinių. Tiesiog tada tu susitinki žmogų ir tu nebekalbi kažkokiu, kaip ten šunį vedžiojo, kaip ten į trolibusą neįlipo, o į kitą įlipo. Arba tu tada iškart eini prie esmės ir tu kalbi, kaip tu gyveni, nu, kaip tau atrodo, kaip tu jautiesi. Iškart tu kalbi apie esmę ir nebeprarandi laiko tokiem aptarti tom pačiom antraštėm.
Kaip įdomiai veda Dievas, nes kurį laiką išgyvenu širdį tokį raginimą, kad kokybiškai išbūti su santykiu, kuris ateina neplanuotai. Tarkim, esu parduotuvėje ir kažkas užkalbina močiutę. Ir tada būti su ta močiutė tame lygmenį, kuriame jinai yra, kad jinai patirtų su manimi santykį. Ir tie santykiai taip apdovanoja arba eini ir susitinki kažkokį seną bičiulį. Nors ir tu neturi laiko, bet kelias akimirkas sustoti ir pabūti su juo, kad jis pajustų, kad aš jį matau, aš jį girdžiu, jis man svarbus, jis man įdomus. Ir sakau, jau keletas mėnesio apie tai nu, gyvenu ir jaučiu, kad būtent tuo metu, kai pabūnu tame kokybiškame santykė su kitu žmogumi, jaučiu, kad tas santykis yra su pačiu Jėzumi.
Taip, aš, Elena, visiškai pasirašau. Dabar, ką tu pasakei, man visai tas sutampa etapas.
Ir tiek primaitina tave, tu išeini tokiam jausme, kad čia tikra.
Taip, ir tas žmogus tau duoda, tarsi mūsų pozicija būna tokia, kad mes pasiruošę esam duoti, bet iš tikrųjų tu pakalbi su tuo žmogum ir man, pavyzdžiui, tiek yra davę visiškai netikinti žmonės ir net neketinantis ten pradėti tikėti. Bet jeigu tu jų įsiklausai, tai jie tau kažkaip atneša pusiausvyrą. Gal tu kažkaip labai būni į vieną pusę nusimušęs, tai kažkoks racionalumas labai tave sustabdo. Ir labai naudinga išgirsti kitus žmonės. Man tik liūdna girdėti tokias frazes, kaip žmonės labai pradeda praktikuoti, jie sako, nu tai pusė mūsų draugų atkrito, nes jie iš vis mūsų nesupranta. Ir aš galvoju, o gal reikia padaryti save suprantamą? Mes turim būti suprantami, nu, mes galim apie daug ką kalbėti. Dievo šviesoj, bet vis tiek galim kalbėti ir ką sėsim, ir koks čia mūsų tas derlius. Nu, visai kitaip galima, kaip vaikai, kaip mes galim kalbėti tai, kas jiem įdomu, ir išvesti į tokį platesnį vandenį viską.
Taip, kaip aš dažnai mokinu, rekomenduoju savo klientams, tėveliams, kad kaip sukurti ryšį su vaiku, tai pirma, pamatyti, kuo jisai gyvena, kas jam yra aktualu, ir tada vesti. Nu, tarsi susirišau ir tada vedu arba gilinuosi, smalsau ir būnu tame santyki. Tai lygiai taip pat, jeigu mes sutinkam kažkokį žmogų, ir net jeigu jisai sako, kaip mane pasisekė, nespėjau į troleibusą, mane aptaškė vanduo, ar ką, tu gilinėsi, smalsauji ir po to tai išvedai kažkokį turtingą pokalbį. Bet
taip, taip.
Mes jį tą pašnekovą, tą santykį sutinkam to kito lygmenyje, ne? Ir mes gebame tarsi nusižeminti, gal nesakyti, o aš tai čia apie tokius dalykus nekalbu.
Taip, taip.
Aš tai jau šitom frazėm nesidalinu. Ne. Esu paprastas, prieinamas ir atviras, ne?
Taip, manau, kad neturim su tikėjimu radikalėti. Tiesiog turime būti tokie, kokie esam, ir turime santykį su tuo, ką pažįstame. Taip pat turime turėti santykį ir su ta nuodėme, nes nuodėme tai gundimo jau pasiekmė. Tai vat, kad atpažinti tą gundimo pačią pradžią, patį procesą, labai padeda labiau patyręs dvasinė kelionė arba kunigas netgi. Ir turiu tokį klausimą, gal turite dvasios tėvą, kuris jums padeda šitais klausimais?
Žinoma, kad aš turiu jį. 18 metų einu pas tą patį ir labai norėjau turėti dvasios vadovą ir prisimenu vat save, kai svarstydavau, kad aš galiu daug daugiau. Aš galvoju, aš kitaip mėgstu ir gilintis ir man taip reikia, kad mane kažkas pakreiptų. Pradėjau ieškoti ir labai greit radau ir tai buvo taip vaisinga, kad tai buvo vaisinga nuo pirmų dviejų susitikimų. Tiesiog neįmanomi stebuklai buvo. Aišku, jam gal nebuvo labai lengva su manim, nes visko praeitį buvo buvę ir reikėjo visą tą ir gydyti, ir pervadinti, duoti kitus vardus. Viskas taip keitėsi, kad tai, kas man atrodė, ką aš dariau gerą, iš tikrųjų buvo nelabai gerą. O tai, ką atrodė, kad aš dariau blogą, tai pasirodo, kad nebuvo labai bloga. Nu, va taip, čia dabar labai abstraktu, bet labai nenoriu atvirauti ir nenoriu čia savęs labai išviešinti, bet viskas buvo tarsi, jeigu mes įsivaizduotume kažkokį apleistą rūsį, kur yra baisiniai daug sunešta daiktų senų. Tai vat dvasios tėvas ateina į tą rūsį ir sako, nu, pažiūrėk, ar tau čia reikalinga dabar, ar kažkada buvo reikalinga ir jau ne. Ir tu sakai, nu, bet čia toks geras daiktas, bet ar reikalinga, ar tu naudoji? Nu, ne, nenaudoju. Tai gal reikia padaryti vietos žmonėm, supranti? Vat čia aš labai primityviai dabar.
Bet labai gražiai.
Gražiai.
Labai vaizdžiai. Mhm.
Kad tu turi išmesti tiek daug dalykų, bet kai kuriuos dalykus, pavyzdžiui, tu gali parsinešti naujus visiškai ir juos taip pasidėti, kad jie tam interjere labai labai gražiai atrodytų ir gerėtis tais dalykais. Aišku, buvo tokių tikrai skausmingų momentų, kad įsitveri tą seną gyvenimą ir nenori jo, bet mano dvasios tėvas yra be galo švelnus. Vat aš net norėjau tokią paralelę padaryti, kad prisiminiau, kad pažiūrėkit, kaip ėjo pas Kristų žmonės. Tai ėjo miniom, nes jisai tiesiog jos visus priėmė. Jisai nesakė, kad tu pirmą tapk kažkoks ten, tada tu pas mane ateik. Nu, tu ten kažkoks tapk labai dvasingas, ten praktikuojantis, tada tu ateik. Visi ėjo ir jie patyrė stebuklą. Galim dabar ne apie gydymą net kalbėti, bet aš, pavyzdžiui, nuėjau pas dvasios tėvą ir aš patyriau pokalbio stebuklą, pokalbio. Tokio, kad pasitikėjimo, iš mano pusės pasitikėjimas, iš jo pusės buvo matyt, kad aš esu mylimas žmogus. Jam reikėjo būtinai pasakyti, kad aš esu beproto mylima iš tikrųjų ir kad aš tą pajusčiau. Ir jis tą padarė tikrai labai profesionaliai, sakyčiau.
Tikriausiai būtų sunku keliauti tikėjimo keliu be dvasinio tėvelio, ne?
Tiesiog aš galvoju, kad koks mano būtų buvęs gyvenimas, net man baisu pagalvoti. Nes buvo mergaitės dar paauglės ir aš supratau, kad aš vos, dvasios tėvas sakė, kad aš vos spėjau tave sugriebti, nes visiškai kitas, visai kita mama aš pasidariau, man buvo lengva kalbėti apie brandą, apie mergaičių brandą, apie kūniškus visus dalykus, nu, nebuvo tokio susikaustimo, o prieš tai aš nieko nebūčiau pasakęs absoliučiai.
Tai dvasinis vadovavimas, kaip suprantu, padėjo ne tik pačiai keliauti dvasingumo keliu, tikėjimo keliu pas Dievą, bet veikia visą tavo aplinką ir vaikus, ir tavo šeimą.
Labai, labai. Ir dabar va, kokie mes esam, mes ne vienodų pažiūrių esam, bet ir Lietuva nėra vienodų pažiūrių. Bet man atrodo, kad šeimoj yra susitikti visiems va už tokio apvalaus stalo ir nebūnant vienodų pažiūrų, susitarti, susikalbėti, ką mes galim kartu daryti, o kur mūsų bendras matymas. Ir aš labai stengiausi tą išlaikyti meilę. Tiesiog meilę, nepaisant nieko, nes kaip va, mes pakalbėjom apie paauglius vaikus, tai aišku, visokių tų etapų būna, bet tu žinai, kad tai laikina ir tas vaikas užaugs ir jis bus nuostabus žmogus. Jis netgi bus toliau, negu jūs esate, kaip tėvai. Tai branginti žmoguje jau tą būsimą žmogų, nepaisant, kad jis dabar ir su tavim gal netaip ten pakalbėjo ar neatsiliepė į tavo meilę.
Kai Marius paklausė apie dvasinį vadovavimą arba autoritetingą kažkokį žmogų, kaip padeda atpažinti tikriausiai nuodėmę, taip? Ir ką girdžiu iš Sigutės, kad dvasinis vadovavimas ne tik padėjo atpažinti nuodėmę, bet padėjo ugdyti dorybės. Ir Kotrina Sienietė, kaip ir sako, apie tai kalba, kad dvasinė kova vyksta su dviašmeniu kalavijumi. Kai vienas ašmuo, viena pusė yra, kad atpažinti nuodėmę ir ją bjaurėtis, pasišlikštėti, o kitas ašmuo yra kita pusė meilė dorybei. Kad negalim kovoti tik su nuodėme, neturint meilės dorybę ir lavinant dorybės. Ir kai mes susigūtę atsimenim, kai sakėm, ugdom dorybės, tobulėjom, gilinamės ir panašiai, kaip buvo gera, tik tas etapas buvo netoks ilgas, gal sugrįšim. Ir lygiai taip pat, jeigu mes ugdysime tik dorybės ir nebūsime budrus ties nuodėme, tikriausiai irgi bus sudėtinga. Ir dvasios tėvelis, manau, kad eina būtent šitomis dviejomis kryptimis. Teisingai?
Teisingai. Aš labai susižavėjau vieną dorybę, kuri vadinasi susilaikymas. Iš seniau man jinai tiesiog tą žodį keldavo, tokį, nu, nepasibjaurėjimą, bet tokį nuobodulį. Nu, galvoju, visiškai nuobodus žodis, nieko man nesako. Ir galvoju, nu, tas susilaikymas vardan ko. Bet, žinokit, paskaičiau knygą ir visiems labai rekomenduočiau apie dorybę. Susilaikymas yra, mes jo nepažįstam. Ten susilaikime gali būti be galo daug aistros. Tai yra, tartum, tu pieštum paveikslą ir vieną kampą nupaišiai kažkaip raudoną spalvą, bet tai tu nepieši viso paveikslo raudoną. Vadinasi, tau reikia susilaikyti, kad būtų harmonija. Ir tu kaip kuri savo kasdienybę ir santykius, čia labai tinka santykiam, tai tu susilaikai kažkiek, kad galėtum atidėti ir kad išsiskleistų tas dalykas, nuo ko tu susilaikiai. Aš kaip paskaičiau, aš galvoju, tai kur Lietuva dabar, ar žino Lietuva apie šitą dalyką, nes jisai yra nuostabus. Tai yra, kaip tarsi tu statytum gražų namą, arba tu mylėtum moterį ar vyrą ir tu galvotum, va dabar jam čia yra tas gerai ir reikia to tik truputį, o to reikia kažko daugiau, šiuo momentu reikia daug šito. Bet rytoj gal vėl tu žiūrėsi, kaip ten ko reikia ir ko nereikia. Tai žinokit, aš kai perskaičiau apie susilaikymą, tai visų pirma, tas žodis mūsų vertimas yra lotyniškai, dabar nepriminsiu kaip, bet neatsimenu, visai kitaip.
Kita prasme, ne?
Visai kita prasme.
Mes priskiriam.
Ir mes viską suvedam tik tai į maistą, gėrimą ir lytinius santykius. O jisai yra, yra netgi susilaikymas nuo susilaikymo. Nes tu turi labai protingai žiūrėti. Gal, pavyzdžiui, jeigu tu susilaikai tik tai dėl to, kad susilaikytum, ar ne, tai vardan ko, kur tai veda, ką tai kuria. Ar tai kuria, ar tai naikina. Gal čia dabar per daug išsiplėčiau, bet... Nu, tikrai labai didelį įspūdį padarė. Labai verta gilintis, nes tai yra labai gražu. Aistra gali dalyvauti visame tame, jinai nėra atmesta. Ir tai,
taip,
kuria.
Nes be aistros mes neturime energijos gyventi. Aistra mūsų pagrindas. Bet kaip tą aistrą nukreipti ir kur?
Kaip profesionalus dailininkas, jis turi paletę visokių dažų ir visokių spalvų, nu ir jis neima vienos raudonos ir kad visą, o paskui juodos ir vėl. Ne, jisai galvo, o kaip čia, o kaip čia derės, o kaip aš sukursiu, koks tas kūrinys bus. Tai aš galvo, kad čia visų pirma, tai yra santykis. Nes kartais labai reikia kažko daug, kaip vaistų kažkokių. Nu, žmogui reikia, pavyzdžiui, sergančio mane, taigi visai kitaip jau
taip.
Tu.
Ir kiekvieną kartą žiūrėti, va čia ir dabar ko reikia. Ne?
Taip.
Toks naujas žvilgsnis, atsinaujinantis, kiekvieną akimirką, ne? Toks tai budrumas.
Labai, o seniau man tas susilaikymas kaip kokia plyta, atrodo, tave paėmė ir pritrenkė ir viskas. Ir tu prarandi galę kurti, o tu turi tą galę kurti. Bet iš kitos pusės tu turi, taip, tu turi susilaikyti ir tu būt toks piešėjas, toks, nu, arba muzikos kūrėjas, kiek kur čia dabar tų natų reikia, kur tyliai, kur garsiai.
Arba įsiklausantis į kūrėją ir būti jo rankomis, ne?
Žinoma, kitaip net ir neįmanoma, pats tu to nepadarysi.
Štai klausytojams noriu priminti, kad jūs klausote laida Šeimos židinys ir mes šiandien kalbam apie gundimus ir išbandymus. Taigi gundimų procese Šventasis Pranciškus išskiria tris tokius etapus. Pirmasis tai, kai siela yra pasiūloma nuodėmė, paskui šis pasiūlymas mums patinka arba ne ir galų gale mes su juo sutinkame arba ne. Tai, kaip minėjot anksčiau, dvasios tėvas labai jums padėjo pastebėti tą nuodėmę ir va dabar šitoje kelionėje prisiminus pradžią ir va palyginus dabar, ar daug anksčiau ir greičiau ją pavyksta pastebėti, ar nelabasis kaip tik daug subtiliau įvelka į tą gražesnį auksinį kažkokį tai rūbą?
Yra ir taip, ir taip. Yra tokių dalykų, kur jau įgundi, tiesiog greit save pagauti, bet yra naujų dalykų, tokių, kur tu gali kankintis labai ilgai ir tu supranti, kad kažkas yra blogai, bet visiškai nesupranti, kas yra blogai. Nu, net tu darai kažkokius veiksmus, galvoji kažkokias mintis ir tau nuo to yra blogai. Bet vat, tu negali pasakyti. Ir aš, pavyzdžiui, visiškai mano nauja dabar nuodėmė, galima taip sakyti. Ir kas mane labai vargina, tai minčių destruktyvumas. O aš seniau niekada savo nebuvau to įvardinus, kad nu, tu galvoji, kaip jau sakiau, kad antraščių ta psichologija tokia yra ir tu jomis mastai ir o šitą reikia stabdyti, neleisti. Ir aš visai neseniai pradėjau įvardinti kaip naują nuodėmę. Dar norėčiau pasakyti, grįžti prie to va pradinio laikotarpio labai, net ir taip linksmai gal prisiminiau šiandien, kad kai tik atsiverčiau, man atrodė, kad aš iš karto lysiu į ilgą sijoną, išsiversiu auskarus ir nesidažysiu. Ir Dieve, mano mergaitės buvo mažos ir jos taip persigando tos mano minties. Sako, mama, aš net atsimenu, kad jos darželėje būdavo ir aš ateidavau iš namų jų pasimti, o kitos mamos ateidavo iš darbo pasimti. Ir man kažkuris sako, mama, žinau, kitos mamytės ateina tai gražios pasimti. Ir žinau, kaip mergaitėm yra svarbu tas mamos grožis, ar ne? Ir kaip reikia, kaip jos atsiremia, kaip tai yra būtina, būt gražiai, būtina. Nu, ir ta puoselėti ir tas susilaikimas čia labai svarbus, kad dermė būtų. Nu, ir aš vos nenuvažiavau, bet labai greit buvau sulaikyta ir buvau sulaikyta vaikų. Aš supratau, kad aš jas labai sužeisiu, jeigu dabar viską mesiu. Ir maldo išgyvenau tokį, kad nupalik viską, kaip yra, čia nėra svarbu. Tai nėra drabužiai, nedaro tavęs artimesnės ar tolimesnės dievui.
Kartais mes patys žmonės tarsi susikuriam, ne, kažkokius...
Tai va būtent.
Metodus tapti šventesnis.
Ir kažkokius prietarus. Taip. Ir aš galvoju dabar, va, pavyzdžiui, po to gydymo ir po tos diagnozės ir po operacijos, man toks noras tų suknelių ir tas moters kūnas toks brangus atrodo, dieve, tai jis yra brangus. Aš kažkaip visai pradėjau apie save galvoti su gailestingumu. Aš galvoju, taigi mano kūnas išnešiojo 4 vaikus, pagimdė ir išmaitino. Tai jisai vertas pagarbos tokios, jisai to papuošimo, jisai vertas, tuo labiau, kad tikrai mes turim frazę, kad mūsų kūnai yra... šventovė. Tai pažiūrėkit, kaip bažnyčios išpuoštos, auksai ir žvakės ir tikrai mūsų bažnyčios puošnios. Tai jeigu mūsų kūnai yra šventovės, tai nu, mes tikrai neturim, aš kalbu apie mūsų luomą, va, Elena ir Mariu, mes kalbam apie mūsų luomą, ne? Nes yra kiti luomai, kurie ten tikrai kitaip ir kitaip išgyvenama ir irgi yra tiesa. Bet neseniai man dukra mano parašė vyresnėlė, kad mama, tu man buvai pati gražiausia moteris, kai aš buvau maža. Ir aš taip išgyvenau tą jos frazę, aš galvoju, aš nesistengiau būti gražia moterim. O galvoju, o taip reikėjo, nekalbant apie vyrą, bet mergaitėm labai to reikėjo. Ir čia va yra didelė mano nuodėmė. Vaikai, atsiprašau jūsų.
Man dar labai palietė, Sigutė, kai tu man mes kalbėjomės prie arbatos ir tu paminėjai, kad šitas kūnas mums priklauso tik šitame žemiškame, apčiuopiamame
gyvenime,
kad po to jau mes jo neturėsim. Man kažką vertė viduj. Galvoju, taigi aš turiu laikinai jį. Tai kaip aš galiu juo nesirūpinti? Ir žinoma, pradžia padarė mano irgi liga, kai supratau, kad hei, tai yra mano dalis, kaip aš jo netausau, kaip aš jį varginau. Irgi atrodydavo, kad tarnausiu, ten jį nepamiegosiu ar ką nors. Tai nereikia rūpinti savim, nes tai yra kažkoks savanaudiškumas.
Ir kūnas tarsi kliudis kažkoks,
taip,
atrodo, kad...
O dabar atrodo, taigi čia dieve, čia turtas. Tai labai ačiū tau.
Taip ir norėčiau pakalbėti dar apie vieną tokį išbandymą, su kuriuo... susidurime praktiškai kiekvienas, kuris jau šiek tiek ilgiau keliauja tame dvasinėme kelyje, tai toks vadinamas sausros patirtis, meldžiantis, kai nebejaučiame dievo artumo, jo meilės atrodo, kad tai visa, ką darome beprasmiška, apima toks tuštumos ir atskirties jausmas, ar yra tekę kada patirti tą vadinamą tokią sausrą meldžiantis?
Žinoma, kad yra, nes jeigu tu patiri tą dievo artumą, tai kol nepatiri to artumo, tai tu nežinai ir to sausros iš tikrųjų. Bet kai patiri tą tikrą santykį, kad esi absoliučiai mylimas ir kiekvieną dieną tau rodomi ženklai meilės, tai aišku, kad ateina ir toksai kitas laikotarpis, kitas periodas. Ir aš atsimenu, kad išgyvenau labai tokį aiškų paaiškinimą. Adelė grojo pianinu, aš klausiausi, kaip jinai groja. Tam kūriny buvo tokios labai iškalbingos pauzės, kad jinai tiesiog nutildavo, bet tai nebūdavo kūrinio pabaiga, bet labai tokia pauzė, po kurios dar gražiau suskambėdavo melodija. Ir man tokia mintis atėjo, kaip mes sakom, ir man Dievas sako, žiūrėk, pauzės yra dalis, pauzė yra kūrinio dalis, o ne pabaiga ar sunaikinimas kūrinio. Pažiūrėk, kaip gražiai skamba muzika po pauzės. Ir aš tada kažkaip taip atsigavau vieno to, kad taip į visą gyvenimą įeina vis dėlto. Tas toks tarsi yra atšalimas ir prasmės nematymas, bet mes turim tokį prioritetą, man atrodo, kad mes jį priimam kaip gyvenimo dalį. Mes tada nepuolam sakyti, kad man čia depresija ar kas. Irgi taip gali būti, čia viskas gali. Bet kažkaip aš matau, kad žmonės, kurie tikrai turi tą santykį, jie išeina lengviau. Visų pirma, jie tą priima. Visų antra, jie prašo, kad išvestų turi kantrybės eiti per tą sausrą, turi viltį ir tada tu išeini. Žinoma, kad tai sutampa su visokiais tiesiog nuovargiu, pavyzdžiui, kad buvo irgi vaikai maži, būdavo, kad serga viena po kitos arba visos iš karto ir būna dar kas nors sunku namuose, koks nors remontas ar kažkas ir tu visai prarandi save.
Tai vat kaip ir teigia Ralfas Martinas šioje knygoje, kad visi šventieji išskiria praktiškai tris pagrindinės priežastis, dėl ko aplanko mus ta vadinama sausra, tai būtų drungnumas ir neištikimybė, liga ir nuovargis, ir taip vadinama dar tamsioji naktis. Tai vat tamsioji naktis, kas tai būtų, ar tekia girdėti tokį terminą?
Aš girdėjau, nes daug perskaičiau tą temą, bet man atrodo, kad man per anksti kalbėti apie tamsią naktį, aš galiu tik kalbėti apie kokį nors vakarą arba porą valandų, žinot. Nors tas porą valandų nebūtų porą valandų, bet savaičio, bet aišku, kaip kryžiaus Jonas kalba apie tamsią naktį, aš negalėčiau taip jau dabar pasirašyti, nes tikrai mano yra mažesnė patirtis.
Gal galite Sigutę truputėlį daug skaitėte, daug domėjotės apie tai, truputėlį, va, kad klausytojai išgirstų, apie ką čia ta tamsioji naktis, kas ten nebūtinai, ką jūs patyrėte ar nepatyrėte, bet kaip rašoma apie ją, kad truputėlį aiškiau būtų.
Tamsioji naktis, jeigu taip labai paprastai,
tai
yra visiškas Dievo nebuvimas. Kaip nebuvimas, su tavimi nebuvimas.
Pojūčio gal.
Taip, net ir Kristus ant kryžiaus, jisai sakė, kodėl mane apleidai. Tai vadinasi, ir jisai tą patyrė, nors pats būdamas Dievas, nu tiesiog atrodo, kad neįmanoma tai patirti. Bet manau, kad šita tamsioji naktis duodama tik tiem, kas patyrė ir labai didelį artumą. Nes vat būtent tą didelį artumą tu ir prarandi.
Ir šitoje knygoje Ralfo Martino rašoma, kad galima atpažinti, jeigu labai esi budrus ir iš kur ateina ta sausra. Tai jeigu mes panyram į pasaulio kažkokius malonumus ir tenai randam paguodą, malonumą, tai tikėtina, kad tos pirmosios dvi priežastys yra mūsų sausros, kad mes galbūt esame nepastovus maldoje, galbūt netokie ištvermingi, juk dažnai būnam, sakom Dievui, Dieve, nori būti šventas, noriu į tavo keliu, Dievas sako, girdžiu, siunčiu tau išbandymą ir tada pabėgi, arba liga, arba čia ir dabar turi padaryti remontus, ne? Ar kažkokie kiti gyvenimo rūpesčiai užpuola, tai šioje knygoje rašoma, kad būtent jeigu pajaučiam sausrą maldoje ir galim pasitenkinti išoriniais dalykais, tai tikėtina, kad šitos dvi priežastys. Bet jeigu patiriam sausrą maldoje ir nerandam to paguodos, nerandam kažkokios atsvaros pasaulyje, tikėtina, kad čia yra Dievo malonė. Nes tik artume su Dievu aš galiu atgauti tą paguodą, galima gal taip sakyti pagal Ignacą Lojolą. Ir tada priimti, kad Dieve, žinau, ką tu man siunti ir priemu tai, ir bandau išbūti, kabindamas į tave, nors to nejaučiu. Sąmoningas toks apsisprendimas būti su tavimi. Kitu atveju gali sakyti, a, čia nuo manęs priklauso, tai galiu kažką pasistengti atgailauti, stengtis viską pradėti iš naujo. Ir apie tai labai daug kalba ir Jėzaus Teresėlė, ir Pranciškus Alezas, ir kiti šventieji, kad, na, dažnai tie pasaulio rūpešiai mus atitraukia ir pajaučiam, kad malda neduoda kažkokio malonumo, dar sunkiau sugrįžti, bet būtent čia ir yra momentas, kai kaip tik reikia grįžti.
Taip, tai vat svarbu yra pažinti tą savo nuodėmingumą ir tuo pačiu nepamiršti Dievo gailestingumo. Tai vat, nes jeigu nepakankamai pažįstame savo nuodėmes, iš to gali suvešėti, vadinama, tai irgi su to darimas dėl darimo, tai vat puikybė gali išsivystyti ir tada mes taip pat irgi atitolsime ir vėl gali ištikti mus tą vadinamą sausrą. O gundimai tai tokia kaip ir neišvengiama mūsų gyvenimo dalis. Ir bent jau aš asmeniškai kaip pastebėjau, kad jie dažniausiai mūsų užpuola prieš tokius labai svarbius mūsų kažkokius gyvenimo įvykius, ypač susijusius su tikėjimu ir kur reikalingas pasitikėjimas Dievu. Ar tekia jums patiems kažką panašaus pastebėti?
Labai. Žinokit, nu, buvo toks, nežinau, Elena žino, kad kilo mintis atkurti sodaliciją prie Jėzaus Širdies Tarnaičių vienuolyno, tokio ištekėjusių moterų, nu, toks kaip trečias ordinas. Ir man atėjo ta mintis ir aš paprašiau sesers Astos, kad jinai pasidomėtų dokumentais ir mes ėmėmės darbo, kad būtų atkurta ta sodalicija. Tai jūs neįsivaizduojat, kokia vasara buvo. Mano dvynės, kurių šiandien yra gimtadienis, per vieną savaitę vos nenumirė du kartus, visiškai realiai ta mirtis buvo, į akis žiūrėjo. Prasirgo vaikai visai nesuprantamom ligom, tokiom, kad ilgiausiai ligoniniai gulėjo. Visą vasarą dar namuose vat, buvo toks remontas, kad tu grįžti iš tų ligoninių ir tu nerandi, net tu nesugebi tos sriubos išsivirti, nes nei puodo tu randi, niekur visi daiktai kažkur sukraustyti. Ir buvo vat, tokia visa vasara. Ir tada galvoji, Dieve, nu, gal reikia atsisakyti ten tų visų pažangos tos vadinamos, žinot, kaip maldos grupelė, buvo ilgus metus maldos grupelė ir mes norėjom kažką daugiau padaryti, kad mes duotume ir tokį pasižadėjimą. Na, bet vis tiek ta sodalicija buvo atkurta, vasara praėjo, visi vaikai pasveiko. Bet ją ištvert buvo labai sunku, nes pavyzdžiui, Jeva, jinai vos nemirė nuo meningokokinio sepsio. Ir buvo paros klausimas, paros. Tiesiog mes atvažiavom ir sako 12 valandų. Per tas 12 valandų, jeigu vaikas išgyvena, išgyveno, jei neišgyvena, tai sako, mes nieko negalim padaryti, antibiotikus suleidom ir daugiau nieko negalim daryti. Ir ta būsena blogėja, tu matai, kaip blogėja. Tuo metu mažiukiai įkando erkė Palangoje, jinai buvo sanatorijoje po labai sunkios plaučių ligos ir susidarė tas ratukas. Ir aš stoviu vienoje reanimacijoje, man skambina iš kitos ligoninės ir sako, ją reikia vežti į Klaipėdą, nes Palangoje nėra specializuotas ligoninės. Ir aš galvoju, čia per tiesiog vat, valandos bėgė visi tie dalykai. Ir aš galvoju, aš nežinau, aš nieko nebežinau, nu tikrai. Bet tada va patyriau, kas yra iš tikrųjų bažnyčia. Bažnyčia tai yra tie paprasti žmonės, kurie tave labai myli. Ir jie sako, žinai, mes bandysim perkalbėti Dievą. Ir aš, žinokit, net nesimeldžiau, už mane meldėsi visi kiti. Vieni kitiems rašė žinutės. Ir mes iš tos ligoninės va iš infekcinės su Jeva išėjom. Tai tokios būsenos, kad, nu ir aš, bet ir Jeva sakė, mama, kaip mus visi myli. Jai buvo 13 metų. Ir jis sako, mus visi taip myli. Mes išėjom išlošusios ir išlošę kaip šeima. Kad atrodo, mus norėjo tarsi sunaikint. O iš tikrųjų mes patyrėm begalinę žmonių meilę. Žmonių, va tokių visai paprastų, elementarių, tų maldos grupelių moterų, kurios rašė į visas vienuolijas. Ir aš gaudavau tokias žinutės, kad jau dabar Romoj laiko kažkoks kunigas mišęs, aš galvoju, Dieve, Romoj. Kažkas tai Amerikoje ten kažkoks kunigas laiko mišęs. Ir čia, kaip žinot, įmeti akmenuką į vandenį ir eina tokie ratilai. Aš dabar labai stengiuosi tą žinutės irgi atsiliepti. Nepažįstu tų žmonių, kurių ten tie vaikai patenka į visokias situacijas, bet aš žinau, kad tas visiškai ištraukia.
Ir tai rodo, koks Dievas yra mylintis, ne? Koks
bet Dievas per, yra... per mūsų santykį, ar ne?
Per santykį ir vėl mes sugrįžtam
į santykį.
Taip, po mūsų laida jau atkeliavo visiškai į pabaigą ir pabaigai gal turėtumėt kažkokį pasiūlymą, kaip vat atsispirti tiems gundimams ir iškesti tuos išbandymus.
Aš turiu pasiūlymą, vis tikrai noriu visai Lietuvai pasiūlyti. Jeigu egzistuoja karo ekspansija, dabar labai va toks žodis, karo ekspansija, ar ne, tai aš manau, kad yra ir taikos ekspansija. Mes galėtume pradėti nuo savo šeimos, nuo savo širdies, taikos ekspansiją, kurią plėstume į išorę, ar ne? Ir jinai, žiūrėkit, ir jinai plėstusi, tikrai, nes, nu, jeigu mes ją plėstume, tai jinai plėstusi. Tai taip, kad neprarast vilties, mes daug ką galime, mes turim daug užtarėjų, mes turim Dievą, mes turim maldą ir mes labai daug galim per tai.
Kaip gražiai Sigutė pasakė, taip, mes turime patį Dievą, kuris yra visatos kūrėjas, taip, ir tame yra didelė galia.
Tai va šiais žodžiais ir norėtume baigti tą laidą. Nepamirškime, kad turime Dievą ir jį galime kreiptis visais klausimais. Laidą vedžiau aš, Marius Mickevičius.
Dalyvavau jo žmona Elena.
Ir aš, Sigita.
Ačiū. Sudieu.
Sudieu.